这是感情唯一的马达多西来维的瓦克达。Helo, a chroeso i penod rhif 3 o podcast Merched yn Gwneud Music. Gobeithio bod chi gyd yn OK ble bynnag chi'n gwrando ar y podcast yma heddi. Nawr mae modd gwrando nôl ar penod rhif 1 a penod rhif 2 o'r podcast yma trwy Am, Spotify neu Apple. Ond heddi, fi'n cael y fraint o eistedd lawr gyda Hannah Lily neu Hannah 2K fel oedd hi arfer cael ei galw, a ni'n sôn am bob math o bethau, i siwrna hi, i gyrfa hi, a hefyd y ffaith bod hi wedi symud i Lundain yn ddiweddar. Mae stori hi yn un ffantastig, a fi wir yn gobeithio newch chi fynhau'r sgwrs yma heddi. A jyst rhywbeth bach cyn i ni ddechrau, falle bydd yna ddefnydd o iaith gref yn ystod y podcast yma. Os nag yw hwnna'n thing chi, wel, wellech chi switch off nawr. Helo, a chroeso mawr i chi gyd i'r podcast nesaf Merched yn Neud Music. A heddiw, yn gwmni fi heddiw, yw Hannah Evans. Hei Hannah, sut wyt ti?
O, fi'n iawn, diolch, sut wyt ti?
Ddim yn rifol, diolch yn fawr. Mae'r ddwy o ni yma nawr ar Zoom yn barod i recordio cael sgwrs bach gyda'n gilydd i drafod pob dim music, gyrfa, profiadau a'r dyfodol hefyd. Sy'n wasad yn neis siarad am y dyfodol yn dywe? Bwysig iawn cadw'n positif. So diolch yn fawr iawn i ti amdano amser di heddi. Ti yn y brifysgol ar hyn o bryd yn Llundain, dyna lle wyt ti ar hyn o bryd yn de?
Dwi'n studio cynhyrchu yn y brifysgol a fi wedi bod yn mwynhau. Mae wedi bod yn rhyfedd gyda popeth ar-lein, ond gobeithio bod yn OK.
Ie, mae wedi bod yn flwyddyn od, to say the least. Challenging i lot o bobl hefyd. So, ti wedi ffeindio'r misoedd diwetha yma, Hannah?
Wel, o ran cerddoriaeth, mae wedi bod yn rhywbeth eitha anhygoel, achos pan mes i mewn i'r cyfnod clo, o'n i arfer cydweithio gyda pobl o fewn sesiynau trwy'r amser a nhw'n cynhyrchu'r cneuon a oedd y cerddoriaeth lot mwy pop a wedyn pam eithon ni mewn i'r cyfnod clo oedd dim ffordd o fi cydweithio gyda pobl eraill yn yr un modd felly ni jyst i dechrau cynhyrchu lot mwy ben fy hunan a oedd yn diddorol gweld sut oedd y sain di shifto o cerddoriaeth pop i rhywbeth trwy bach mwy indie gyda lot mwy offerynau byw felly ran y cerddoriaeth oedd yn gret ond mae wedi bod yn cyfnod eitha anodd fi'n teimlo fel dwi ddim yn normal i ni fel pobl bod tu fewn a bod stuck tu fewn a ddim yn gallu mynd allan. Yn ymwydig gyda fel gigs a pethau fel hynna fyd, felly mae wedi bod yn eitha.
Nawr ni sôn am y shift cerddorol yn 19 y flwyddyn diwetha, achos mae'n stori yma fe'n siwrna rili diddorol a fi eisiau gwybod mwy amdano fe hefyd. Fi siŵr bod bobl sy'n gwrando hefyd eisiau gwybod mwy, achos wrth gwrs mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n fod yn mynd i nabod ti fel Hannah 2K a ddim fel Hannah Lily. So, fi'n intrigued i o bo be oedd y siwrna yna i ti, ond ewn ni jyst nôl reit i cychwyn dy yrfa di fel cantores. Ach, fi yn leco wneud hwn, mynd let's go back in time. a sy'n ni'n rili really hoffi gwybod, be oedd fel dy atgof gyntaf di o gerddoriaeth? A fel, be oedd, wyt ti'n cofio'r foment yna lle nes di fel, lle nath yr tywedd y diddordeb yna sort of tamio ti?
I fod yn onest, Eisteddfod, fel o'n i'n cystadlu yn Eisteddfod ers ni byddu 4-5 mlynedd oed neu pryd bynnag. A fi'n cofio bod o'r llwyfan trwy'r amser a fi'n teimlo achos ges i'r profiad neu perfformio yn tyfu lan, nawr fi'n mwynhau perfformio'r llwyfan i gymaru gyda falle os oedd ddim dyfu'r profiad neu bod o'r llwyfan gyda'r Eisteddfod trwy'r amser, tysyn ni ddim wedi gallu bod mor hyderus ar y llwyfan, ond wedyn fi'n cofio wedyn pan o'n i beth 12 mlynedd oed, oedd e pan oedd bechgyn, to'n i dechrau ffansio bechgyn, wel ni'n meddwl o'n i'n ffansio bechgyn, so'n meddwl o'n i'n actually yn, ond nes i dechrau sgwennu creion fy hun, achos o'n i'n teimlo, o'n i eisiau gwneud rhywbeth yma bach mwy creadigol oedd yn caniatau fi, oedd fel ysgrifennu diary, to'n. A wedyn nes i chwarae'r can i dad, y can cyntaf nes i wneud, i si, a dad fi sgwennu can ati, okay. Si nana, fi sgwennu can, ti eisiau clywed e? Oedd wedi gwrando ati, ti'n fe? Not too bad. Felly, oedd dyna pryd nes i dechrau sgwennu cneuon, a wnaethon ni cymryd y cneuon ymlaen wedyn, a cael nhw wedi cynhyrchu yn lleol, ond ie, yn atgof gyntaf fi.
Efe, achos nes di gysdi dy fagu, jyst ti fath Caerdydd, is di ysgol Bro Morgannwg, sydd yn ysgol sydd yn cystadlu lot yn ystafod. Fi'n cofyn fy mach o Glantaf, ond yn un cystadlu na efo chi lot yn ystafod sir. So mae'n rhaid bod ti wedi cael yr... Oedd yr athrawon yn Bro Morgannwg, oedd nhw'n encouraging, oedd nhw'n gefnogol
yeah,
o beth ti'n neud?
O'n i trwy'r amser yn dal i barhau gystadlu yn yr ysteddfod gyda'r ysgol, o'n i'n canu yn y cwr.
Ie.
Stop o'n neud un nawr wedyn. Ond, ie, felly fi'n tymor cael yr experience yna o performio ar y llwyfan. Mae fe jyst yn helpu gyda hyder, ond ie, fi jyst yn tymor hefyd o dde, di wneud fi sylweddoli bod fi moyn gallu sgwennu cyneuon fy hun a bod yn artist a bod o fewn y byd pop i ddechrau gyda. Felly iawn.
Pwy o ti'n gwrando arno bryd hynny? Achos, so pam o ti'n dechrau sgwennu stwff dy hunan, ti'n sôn am pop fyna? Achos mae... Fi'n cofio, nes i ddarllen cyfweliad bach yma gyda ti, a ti'n disgrifio dy music di fel pop pink, pink pop, which I love, achos mae e'n ddisgrifiad really da o fel y music ti'n neud. Mae'n pop pur, really, yeah. Nag yw e. Pwy o ti'n gwrando arno?
Ac i nôl pryd ni, i ddechrau gyda reit yn y cychwyn, o'n i'n caru banjo fel Fleetwood Mac, No Doubt, Gwen Stefani, The Cardigans. Very, yeah, o'n i lot mwy cool pan o'n i'n 12 mlynedd oed. Ond wedyn nes i, bydd ddigwyddodd, nes i roi can lan ar SoundCloud, sef, mae fe'n debyg i Spotify, ond mae fe'n canu, actually, mae fe mwy debyg i YouTube, le ti jyst yn gallu roi unrhyw beth lan, a nath y can dechrau pigo lan ar Spotify, ar SoundCloud, a o hynna wedyn, o dad yn cael e-bust o pobl o fewn yr diwydiant, a dad, ni'n cael e-bust ffug, fel, ond rhoi mas, ond nhw ddim yn ffug, a wedyn, pan ni'n dechrau mynd i cyfaliad, cyfweld gyda pobl, maen nhw'n gofyn, beth yw sain ti, beth ti'n moyn bod, beth ti'n lyco, a ni wedi dechrau wedyn edrych mwy mewn i'r byd pop, a na pryd ffundes i Britney Spears, felly o'n i'n obsessed gyda Britney Spears. A ie, yeah, na beth o'n i'n lyco ar y pryd na wedyn, a na pham oedd y cerddoriaeth arfer bod lot mwy pop, achos oedd e'n, o'n i'n gwrando i Britney pob dydd ar CD player fi, ond, yeah.
Amazing. I mean, ni gym cofio tro cyntaf ni glywed Britney. Fi'n caru Britney hefyd. I'm with you there. So ti'n sôn am dy dad i wedyn, mae dy dad i yn rhoi stwff mae gyfyn ni ar SoundCloud. O dy dad i'n gweithio yn maes cerddoriaeth yn? Yw fe dyn nhw'n beth oedd y sioe dde?
Na, mae fe'n gweithio o fewn bydd cwbl gwahanol. Mae fe mewn yn neud gwaith. Si ti'n gwneud o fe? Fel graphic design.
Ond oh, cool.
Oedd arfer chwarae gytar.
Nice.
A fe jyst yn neis gallu cael help nhw pryd ni a cael rhywun credu mewn bod fi eisiau gwneud rhywbeth lot mwy credigol a sydd ddim yn draddodiadol i mynd i ysgol a falle mynd off i'r prifysgol i astudio rhywbeth.
I mean, mae y wastad yn beth positif pan ti'n clywed bod pobl wedi cael cefnogaeth gan rhieni nhw achos dim lot o bobl sydd yn cael yr encouragement yna gan rhieni fo fel yna go on, do it. Mae fel arfer the opposite yna gyfa.
Mae fe'n gyrfa mor ansicr hefyd. Dyw e ddim... Ti'n astudio rhywbeth a wedyn ti'n mynd i cael swydd. Mae fe'n yrfa sy'ch chi'n mynd lawr pob fath o trywydd gwahanol. Ond fi jyst yn falch ges i y cyfle wedyn i mynd off a neis i fod yn
So, nyn ni sôn am y cyfnod yna, achos mae'r cyfnod yna yn pretty bonkers. I mean, o ti'n 14 mlynedd oed, obviously, pan nath y stuff yma fynd lan ar SoundCloud. A wedyn, o fewn fel mater o fisoedd, oedd Llundain yn galw, basically, a nes ti gael galwad gan efo management modest.
Ie, yeah, o'n i ddim yn deall beth oedd yn mynd lan ar y pryd, a nawr bod fi'n edrych nôl a bod fi lot yn henna, so o'n i fel, gosh, henna, fel... O'n i'n mynd gyda dad lan Llundain am wythnos a o'n i'n cwrdd agra sio fath o bobl, o'n i'n cwrdd agra labeli a wedyn lawyers, o'n i'n mynd sylweddoli bod ti angen un o nhw fewn cerddoriaeth, ond ie, felly wedyn o hwnna o cydweithio gyda Modest, o'n nhw'n rhoi fi mewn sesiynau trwy'r amser a o'n i wedyn y dechrau cyd-sgwennu gyda pobl gwahanol. A o'n i'n disgrifio fe un o ffrindiau fi dynod y blaen. Oedd e fel es i prifysgol o sgwennu cyneuon am 6 blwyddyn, achos o'n i jyst mewn sesiynau trwy'r amser fel ar y penwythnosau yn y gwyliau haf. Felly ie, yn brofiad anhygoel, ond hefyd edrych nôl nawr, nyffam dechreuais i cynhyrchu fy hun, achos pan o'n i'n mynd mewn i ystafell gyda 3 dyn o dwbl fy oedran yn dweud fi beth dylai fi fod yn canu neu beth dylai fi fod yn sgwennu, o'n i'n teimlo mor rwystredig bod fi ddim jyst yn gallu sgwennu beth o'n i'n moyn a sgwennu amdano beth o'n i'n moyn, o'n i fyd ddim yn cael y sain o'n i'n moyn. Felly na fam wedyn, blwyddyn ar ôl hwnna, nes i safio lan i cael logic am Nadolig a nes i dechrau cynhyrchu wedyn o hwnna.
Mae'n mor cool bod ti wedi yn lle gadael i profiad fel yna sort of beat you down, bod ti wedi flipo fe ar ei ben a bod fel, fi'n mynd i wneud hwn ffordd fy hunan. Pa mor bwysig oedd y cyfnod yna i ti then, bod ti wedi cael y profiad yna a bod ti wedi dysgu gymaint?
Fel dysgu sut i sgwennu cneuon, ond hefyd dysgu o fewn cael profiadau really da a amazing, a wedyn profiadau sydd ddim mor dda, oedd e'n great jyst gallu datblygu y sgil na mwy a mwy, a ni jyst yn cael y cyfle i sgwennu cneuon trwy'r amser. Fel ges i'r cyfle gweithio gyda Invisible Men, a nhw'n cynhyrchu i Britney ar y pryd, felly ni fel, right, this is the dream. But,
An internal screamer right now.
Not with me, ni ddim quite yn deall o beth oedd yn mynd mlaen, ond oedd e jyst yn great gallu mynd off a sgwennu cyneuon a datblygu popeth o amgylch hwnna, sy'n nawr wedi arwain fi ble i fi nawr.
Mae'n impressive iawn, ti'n meddwl, pan mae gen ti, yn ymwneud pan ti'n mor ifanc â hynny hefyd, achos allai ddychmygu lot o bobl sy'n nhw wedi cael profiad mor intens â hynny mor ifanc, falle bys nhw ddim wedi dod allan, you know, the other side a di bod fel fi mae'n parhau gyda hwn, neu ti'n meddwl, mae e'n dangos fel inner spirit hefyd, bod ti, and I suppose, if e dyna, I suppose, cariad ti a music oedd yn gyrru ti.
Ie, na beth o'n i'n cadw at goffa fy hun amdano fe, achos os fi jyst yn ffocysu ar music a'r music fi'n creu a mwynhau a dal caru be fi'n neud, dim byd arall yn becso, mae popeth arall yn ffito i cydweithio gyda hwnna. Felly ie, hwnna'n eithaf bwysig i fi, ond mae dal yn.
Of course. So ni'n sôn am tywad y sgwennu a bod ti'n mynd mewn i pop nawr, bod diddordeb ti yn pop a collaborator gyda lot o bobl. Fi'n cofio, fi wedi gweld ti chwarae fyw fel Hannah 2K loads o weithiau. A genuinely, mae stage presence ti a egni ti a llwyfan, mae e'n llorio ti, achos mae e, fi jyst nawr fel, oh my god, egni? Mae'n incredible. A oedd dy ti currency dy hunan, oedd gen ti arian, Hannah 2K gyda, ta be, fi eitha siŵr fi dal gyda un o'r dollar bills o'n nhw, nag yfe, fel...
Na, fel, oedd, ni jyst, i fi, oedd performer llwyfan, fi'n tymlo, pan fi'n siarad gyda pobl, un person neu grŵp o pobl, fi'n mynd yn eitha nerfus, a hyn oedd pan fi, jyst yn cael sgwrs gyda rhywun, fi'n mynd yn eitha nerfus, ond am ryw reswm, mae fel, bod ar llwyfan, yw'r unig amser ble fi chi ymlacio, a na ble fi fel, okay, So dyma hi, a felly mae'n jyst bod ar llwyfan jyst yn anhygoel, achos fi chi jyst arddangos popeth fi wedi bod yn gweithio arno i llawer o bobl, ond ie, mae bod, ie.
A wedyn, y brand yma oedd y ti wedi creu, yr image, y stage presence, y cyneuon, oedd ei gyd yn package amazing o gerddoriaeth, egni, se esti ati sort of datblygu'r brand yma, Hannah 2K?
Wel, i fod yn onest, Pinterest. Fi'n caru Pinterest. Fi'n llunio at ei gilydd a creu PowerPoints a just sort o popeth mas trwy hynna. Ond i fod yn onest, nawr yn edrych nôl, un peth ni wedi sylweddoli amdano'r holl pop a Hannah 2K oedd rhaid fi eistedd lawr a meddwl amdano beth o'n i moyn e fod a ni goffod plan o fe allan a meddwl, oce, fi'n mynd i wisgo hwn heddi. Ond wedyn, dros y cyfnod clo, pan ni'n cynhyrchu ben fy hun, a na gyd oedd yn bwysig o jyst sgwennu'r cyneuon, ni'n disylweddoli yn naturiol, dim na pwy fi yn naturiol. Fi'n gwisgo jumpers a shorts, baggy, a fi jyst yn chwarae'r gitar, a felly o'n i'n sylweddoli fel fi moyn yr cerddoriaeth bod mwy authentic i pwy fi fel person dydd i ddydd. A na beth ddigwyddodd, felly mae gen i manager sy'n gofalu rôl fi, ond hefyd dath manager newydd mewn blwyddyn diwetha, just cyn i'r cerddoriaeth dechrau newydd. A wedodd e, cyn i fi gwrdd â ti, o'n i'n gwybod am y holl pop ma, a pink, a wedyn pan o'n i wedi cwrdd â ti, o ti ddim yn yr un person. Felly, ie, yeah, i fi, fi'n teimlo lot mwy hyderus am y cerddoriaeth jyst achos bod e jyst yn fi, bod dim rhaid fi trio bod yn rhywun arall. A fi hefyd yn gweld nawr, mae'n mynd i sesiynau, sy'n rhaid fi gwario oriau yn trio ysgrifennu'r can, mae fe dod lot mwy naturiol. A, yeah,
oedd y pressure yn uchel felly i sort of maintaino yr image yna, y sŵn yna?
Ie, yeah, o'n i'n mwynhau e, o'n i'n caru fe'r pryd, ond hefyd, y peth o fewn y diwydiant sy'n anodd yw, dyna bod rhywun yn cynhyrchu can i ti, yn ymwydig yn Llundain, mae ffi, a wedyn mae ffi er mwyn to, falle, cael band neu i recordio y vocals. Felly, hefyd nawr, mae fe jyst lot rwyddach i chi wneud ar ben fy hun a ddim goffod to, aros am rhywun arall i hala rhywbeth draw, a mae fe jyst yn caniatau fi bod mwy annibynnol.
So ti nawr yn control o pob aspect, basically, o music ti.
Yeah.
Ti'n wicked, sydd yn, mae'n beth really amazing, achos wrth gwrs ti'n dysgu nawr, ti'n astudio sut i gynnwch cerddoriaeth hefyd.
Yeah. A fi hefyd yn teimlo fel fi jyst i eidfyd i hefyd, achos to, nôl pryd ni yn i beth i 16-17, a nawr bod fi'n 20, fi jyst yn teimlo naturiol oedd y cerddoriaeth yn mynd i esblygu ty beth. Mm. Ni'n mynd i tyfu allan o fe, ond mae fe neis edrych nôl ar yr byd nhw.
Ond mae hwnna, mae Hannah 2K yn rhan really, really pwysig o pwy wyt ti ac o dy sŵn di ac o, ti'n modd, o pwy wyt ti. As in, a fe'n dda hefyd, as in, ti'n modd, it was so yeah. good. Ond mae fe'n...
Olof i hefyd yw fel, be ddigwyddodd hefyd, o'n i'n perfformio'n fyw gyda'r cneuon pop ma, a wedyn oedd ges i syniad o pam sy'n ni'n dechrau defnyddio band byw i perfformio gyda. Felly oedd y cyneuon yr un peth, nhw dal y hyn cyneuon, ond o'n i'n defnyddio to, drums, gitar a bass, a beth o weddolesi oedd e'n caniatau lot o'r cyneuon dod trwy yn well, heb y holl cynhyrchiad mewn amgylch e. Felly mewn yr un ffordd hefyd, mae'r cyneuon ma nawr dal yr un ffordd o'n i'n sgwennu 3 blwyddyn yn ôl, 2 blwyddyn yn ôl, ond mae jyst y cynhyrchiad i newid. Rhywbeth fi wedi dysgu yn coleg yw mae fy'n rhyfedd siwp mae jyst newid cwpl o offer yna yn gallu newid sain y holl peth. Ond ie, yeah, fel fi hyd yn oed nawr wedi bod yn ail cynhyrchu tymor bach o'r cyneuon hyn, a mae fy'n crazy clywed nhw jyst gyda gitar a drums a ie.
Yeah. Mae'n siwrne amazing a fel fi'n excited i fel i glywed mwy achos o'r ochr yma hefyd achos mae'n siwrna rili ddiddorol yn diwedd. So, eglurau fi te y broses o gyfansoddi, o recordio, o cynhyrchu i ti nawr. Wyt ti'n mwynhau'r broses yna bach mwy?
Ie, yeah, fi'n caru fe. Fi erioed wedi. Mae sgwennu cyneuon i fi jyst fel ffordd o... O'n i'n deud i dad, mae fel therapy session. Jyst mynd mewn i session, neu sgwennu ben fy hun, achos fi eisiau canu am beth bynnag sy'n tosi ar meddwl fi, neu unrhyw beth sy'n mynd mlaen. A i fi, mae sgwennu cyneuon bob tro goffa bod yn biti rhywbeth fi'n uniaethu gyda fy hun. Achos pan fi'n eich nôl ar y sesiwn yn ei arfer wneud, o'n i'n cedd yn mynd i stafell, o'n i'n dweud, right, today we're going to write about heartbreak and it's going to be this. O'n i'n 13 mlynedd oed fel, sa'n gwybod beth mae'n teimlo fel, sa'n mynd i'r chi sgwennu dim byd, o'n i'n fel, sa'ch chi sgwennu dim lyrics i hwn. Felly, yeah, so mae fe just... Question
eto. So, mae'n great clywed hwnna bod ti'n mwynhau e. Mae yna wasad yn good, cos I suppose os ti ddim yn mwynhau rhywbeth, wedyn, dim lot o pwynt wneud yn rili, os e. Ond o'r rhan yr proses gwenu ti, lle wyt ti'n tynnu'r sort of inspirations yna? Lle wyt ti'n cael dy awen di o?
Felly, pan fi'n sgwennu ben fy hun, mae gyr yn beth i jyst chwarae cordiau a jyst canu be bynnag fi'n teimlo sy'n gweithio. A na be fi wedi sylweddoli fyd yw, pam ti'n bod yn greadigol, dos dim strwythyr yn bodoli. Rhyw'n ffordd fel mae cwrs yn coleg fi sy'n dysgu sut i sgwennu cyneuon. A fi jyst yn teimlo fel, ti beth yn gallu dysgu rhywun sut i sgwennu can achos mae pawb yn sgwennu mewn ffordd gwahanol. Felly fi mae jyst yn biti canu a jyst fy bynnag sy'n sticko, fi'n dweud, oce, okay, neni recordio fe, neni datblygu'r lyrics. A yr un ffordd mewn sesiynau fyd, fel, fi wedi bod yn gwneud lot mwy sesiynau yn ddiweddar, nes i cydweithio gyda boer yn Rob Milton, sy'n cynhyrchu Easy Life, a merch yn Holly Humberston. Felly mae fe, oedd eisiau mwar y gitar, wedyn ni'n dweud, oce, okay, mae gyda fi syniad mewn can. Ond, ie, mae'n neis nawr fyd gweithio gyda cynhyrchwyr eto, ers so, pam oedd y lockdown ddim yn ei lle, a fe neis gallu mynd mewn fyd be fi wedi sylweddoli yw gan bod fi wedi gwario'r 8 mis diwethaf yma jyst yn cynhyrchu cynneuon fy hun, mae'r sain gyd yr un peth, felly mae'n rwydd wedyn mynd at cynhyrchwr a dweud dyma beth yw'r sain, a maen nhw wedyn yn gallu cymryd e o hwnna neu datblygu fe'n bellach i gymaru gyda'r blaen, o'n i'n mynd mewn gyda siwgr yn y cynhyrchwyr gwannol, ni fel does dim sain to, felly fi eisiau teimlo fel mae'n bwysig fyd cael sain a sticko i fe, wedyn ti'n datblygu fe o hwnna. Ond ie.
A wedyn, sy ti, os bod rhywun yn gwrando ar y sgwrs yma nawr, falle yn trio torri mewn neu'n trio ffeindio sain nhw i hunan nawr, be bysa dy, sort of, dy advice di nhw i ffeindio sain nhw i hunan, i ffeindio'r comfort yna lle wyt ti nawr, y lle cyfforddus yna lle wyt ti nawr?
Wel, sy'n ni'n dweud, gyda cyddoriaeth un gyntaf, un peth nes i ddim sylweddoli am amser hir yw, dyw e byth yn mynd i cymryd 2 mis, 3 mis i torri trwy. Mae pam ti'n edrych ar artistiaid fel Ed Sheeran, 975, oedd wedi cymryd nhw 10 plus blwyddyn tan bod nhw wedi torri trwy blaen nhw nawr. Felly gyda wedyn pam ti'n sgwennu cneuon, mae'n bwysig cofio fel mae'r sain yn mynd i newid a mae'r cneuon yn mynd i mynd yn well, ond beth sy'n bwysig yw i cymryd y presiwn off eich hunain, achos di chi ddim bob tro mynd i sgwennu can anhygoel, a fyd weithiau bod chi'n sgwennu can, bod chi'n wedi sylweddoli sy'n dda, bod rhywun yn dweud, o, ni'n rili lyco hwnna. Felly mae jyst yn biti, yn bersonol fi'n teimlo, sgwennwch am rhywbeth chi'n uniaethu gyda, a rhywbeth sydd wedi digwydd i chi neu rhywbeth chi'n mynd trwy, achos wedyn bydd y ffordd chi'n sgwennu'r lyrics yn dod lot mwy naturiol na sgwennu am rhywbeth, o, to, fi'n meddwl bydd hwn yn cwrdd i sgwennu am, ond sa'n deall unrhyw beth amdano fe. A wedyn, to, y cynneuon chi'n gryndo yna, y cynneuon chi'n lico y mwyaf,
Be sy'n ar playlist ti nawr? Like, be wyt ti'n hoffi gryndo arno nawr?
OK, so, na i just click on fe, so fi'n mynd anghofio dim byd. Semisonic yn ddiweddar, ni'n lico nhw. The Cardigan, Fleetwood Mac. Girl in Red, mae hi'n eitha cool, mae hi'n cynhyrchu cneuon i hi'n anfyd a sgwennu nhw. 1975, fi'n caru'r band yna, a ie, the definite mac yw'r ffefryn.
So mae gysynno fel ti wedi mynd nôl i fel...
Yn union.
It's like an arch nôl i cyn pop, essentially, around music taste.
Mae fel bod fi wedi mynd nôl i beth o'n i'n neud pan fydd neb yn ran o'r cyddoriaeth. Mae fe jyst fel bod fi jyst nôl yn sgwennu fel pan o'n i'n 12 mlynedd oed, heb neb yn dweud, o, newid hwn, na hwn, trio hwn. Felly, ie, mae fe neis, mae fel full circle.
Mae'n rhaid bod cael y rhyddid yna hefyd, jyst mor braf hefyd.
Ond fi hefyd i gweld beth sy'n ddiddorol yw, ers i fi jyst cynhyrchu be fi moyn a bod mwy authentic i be fi'n neud, mae pobl hyn o fewn y diwydiant i dechrau ymateb i fe mewn ffordd lot mwy positif. Si'n neis i fi wedyn, cos fi'n meddwl mae'n rhoi ti'r hyder neu parhau gyda beth i'n neud ben dy hunan. Yn ymwedig o fewn yr cyfnod yma, fel fi wedi bod mewn ystafell fi am beth i tair wythnos syth, jyst yn sgwennu, a fi'n fel, sa'n gwybod os mynd rhywbeth unrhyw un o'r cynnig, mae'n dda neu ddim. Felly mae'n neis wedyn cael yr...
Y seil bendith yna gan... O 2019, ond weird meddwl am 2019, mae fel bod y blwyddyn nad ddim wedi existo fi, really, nag yw e. Ond oedd yn flwyddyn huge i ti. Nath lot o beth y ddigwydd i ti. Nes di, o ti ar y Horizons Project gyda'r BBC, ges di funding am PRS, Women Making Music, a hefyd nes di ennill gwobr Trisgell gan y Welsh Music Prize, sydd yn amazing. Hwnna oedd y flwyddyn cynta i nhw gynnig y gwobr yna allan, a ti oedd gyda'r tri cyntaf i ennill e. Sut brofiad, as in, sut oedd 2019 i ti? Sut oedd gweithio gyda Horizons i ddechrau gyda?
Wel, mae prosiectau fel Horizons a hefyd Forte a pan maen nhw'n rhoi funding allan o fewn Cymru, mae fe'n anhygoel, mae fe'n gret bod gyda ni y prosiectau mewn i lle, achos heb y prosiectau yna, tysau ni ddim yn gallu bod ble i fi nawr, a maen nhw'n jyst yn help mawr yn datblygu artistiaid yn ymwedding yng Nghymru. Ni ddim gyda'r mantes yna o bod yn Llundain, ble mae'r labeli yma a mae popeth yn ymlaen, felly mae fe'n gret wedyn bod gyda ni sy'n byw anhygoel a bod gyda ni prosiectau wedyn sy'n helpu artistiaid ar hyd y ffordd, achos mae eisiau gwmaint o cerddoriaeth da yng Nghymru a mae fe jyst yn neis gallu gweld bod pobl yn gallu datblygu hwnna a helpu. A hefyd gyda fel funding, mae sesiynau'n costi arian, mae recordio album yn costi arian, felly mae'n neis bod hwnna'n gallu jyst helpu gyda symud pethau mlaen sy'n gret.
Mae lot o artistiaid fi'n siarad gyda yn wedi bod yn rhan o Horizons ac yn gweud exactly un peth o ti, bod cwmnïau fel yna, bod set-ups fel yna a Forte, fel nes ti sôn hefyd, bod nhw jyst yn mae e'n stepping stone da i bobl hefyd yn diwedd, cynnig platform, cynnig gigs. Pa gigs ti wedi bod yn neud dros y blynyddoedd sy'n sort of yn sefyll allan i ti, gan bod ni nawr yn giglus?
Ie, anghofio beth mae gig fel, ond pob gig wedi bod yn cyfle anhygoel. Fi'n cofio wneud un yn clwb i fod bach, a mae jyst...
Hwna oedd yr un o'n i ynddo fi'n credu, nes i weld ti gyda money gun ti. Oedd e'n clas.
Joio bod y cyfle yna gyda ni, a ni'n siarad gyda ffrindiau fi lan yn Llundain yn dweud, so, have you done gigs before? Ti'n fawr, my gosh, pam ti'n Nghymru, mae'r cyfleoedd ni'n neud gigs. Pam o'n i wedi dechrau sgwennu cyneuon, o'n i'n dechrau neud gigiau, a fi wedi cael gigs anhygoel ble mae lot o pobl yna, a fi wedi cael gigs o blaen weithiau pan mae fel un person yn cefn yr ystafell, ond mae hwnna wedyn wedi caniatau fi datblygu yr ochr byw, a tyso ni ddim yn gallu perfformio gyda'r hyder nawr, os ni ddim wedi cael y profiad yn y pryd ni, felly mae fe'n gret bod e'n bodoli, ond nes i un gig wedyn lan y Manceinion yn gwylir yn off the record, a pan ma'n i'n net oedd panel, a menyw yn siarad yn fe, yn hyd D. Adams, a nath i cynhyrchu album diweddar Dido. Felly, mae hi'n cool. Felly, a reit o'r diweddus i lan, o'n i'n cael, hello, I'm Hannah, I produce foods, well, I'm trying to. A fi'n cofio wedodd hi fi blwydd yn deth ath fi, right, ti'n dechrau fel cynhyrchu lot mwy nawr, fi moyn erbyn blwyddyn nesaf, bod ti chi danfon fi cneuon ti wedi cynhyrchu, a ni sort of fel, well, to be, nah, not gonna happen. A wedyn nawr fi'n edrych nôl, a fi'n meddwl, to be, fel, mae'n anhygoel bod menywod fel hi'n bodoli i roi'r hyder yna i pobl ifanc fel ni i cynhyrchu, achos nawr fi'n edrych nôl, fi'n meddwl, to be, mae dy fi pethau i hala hi sy'n gret wedyn pam ti'n sort of edrych nôl i'r blwyddyn yna pam oedd dim byd, felly ie. Yeah.
Ond bwysig cael mentoriad fel yna, dyw e, yn ymwedig menywod, achos maen nhw mor bryn yn y music industry. Yeah. Fel o ti'n gweud gyna, mae'n industry built for middle-aged white men, really, yn y bôn, nag yw e. So mae'n bwysig pan ti'n ffindio'r menywod yna, bod ti'n sort of clyngio mlaen i nhw, really.
Fel hyd yn oed yn dosbarth fi'n coleg, fi yw'r unig merch a wedyn mae pawb arall yn bachgen a fi'n teimlo just achos bod fi'n merch, mae rhaid fi gweithio gwaith mwy na maen nhw yn i hyd yn oed ystyried fi fel cynhyrchwr. A mae fe'n anodd achos ti fel hyd yn oed pan fi'n y dosbarth a fi'n cynhyrchu, maen nhw fel, oh Hannah, do you know what this means? Just achos bod fi'n menyw, beth sydd yn wahanol bod fi'n cynhyrchu a bod ti'n cynhyrchu? A mae merch yn byw drosesau fi, mae hi'n cynhyrchu fyd, mae hi'n dweud yr un peth yn dosbarth hi, a mae fe jyst yn anffodus bod merched yn teimlo bod dim y hyder yna gyda nhw i gynhyrchu neu bod nhw ddim yn gallu cynhyrchu, achos i fod yn onest, maen nhw yn gallu cynhyrchu, a maen nhw falle gallu cynhyrchu yn lot gwell, achos bod gyda ni y pressure yna i profi'n hunan lot yn fwy. Yr un peth gyda pan maen nhw'n sesiynau, pan maen nhw'n iau. Fi'n teimlo achos bod fi'n ifanc a bod fi'n merch, oedd rhaid fi, tymo, trio lot yn galetach i cael sain fi ar draws neu cael yr cyneuon fi moyn sgwennu ar draws. Ond nawr yn edrych nhw, fi'n falch bod rhaid fi, bod fi angen neud yna, achos mae fe jyst yn...
Yeah. Mae'n neud ti weithio'n galetach, fel ti'n gweud, mae hwnna'n bwynt really da, actually. Mae'n neud i ti sort of bod fel, mae rai fi brofi fy hunan gymaint mwy. Sy'n blessing, really, ond hefyd, it shouldn't be like that.
Mae ddim fod ffordd yna o gwbl, achos, ie, yeah, achos mae jyst yn anffodus, achos sa'n meddwl bod fi byth di bod mewn sesiwn gyda menyw, a dwi ddim bod menywod ddim yn cynhyrchu a bod nhw ddim yn sgwennu cerddoriaeth. Ti jyst ddim yn clywed amdano nhw yr un faint a ti'n clywed am dynion. Chos fel yr menyw newydd ys i gyda Di Adams, mae Dido yn anhygoel. Wedyn, sneb di clywed am hi, ond wedyn mae pawb di clywed am to, Max Martin sy'n cynhyrchu Ariana Grande a Britney Spears. Felly mae fe'n mae fe'n diddorol. Mae'n diddorol trafod efyd achos o bod mewn coleg am 2 mis gyda jyst gweld bechgyn ar sgrin cyfrifiadau. Mae'n neis gallu gweld menyw.
Yes, I'm always here. Wyt ti'n gweld neitha wella? Wyt ti'n meddwl neitha flipio ar ei ben a bydd na 50-50 basically in the music industry? Wyt ti'n meddwl ddeitha rhywbryd?
Fel mae prosiect yr enw Women in Music a mae fyd cynhyrchwyr sy'n dynion wedi dechrau creu sample packs ar Instagram ble ti, os ti'n menyw, ti ddim yn cael y sample pack yna. Felly mae prosiectau fel yr un Women in Music, be maen nhw'n neud yn maen nhw'n mynd i dechrau cymryd lan cynhyrchwyr sy'n merched a cydweithio gyda nhw dros blwyddyn. Felly gobeithio bydd mwy o merched yn cael y hyder i gynhyrchu, ond hefyd, dim jyst bod y merched ddim yn cynhyrchu, ond bod pobl yn dechrau derbyn bod menywod yn gallu cynhyrchu a bod nhw'n dda yn cynhyrchu. Yr un ffordd mae menywod, to, pam ti'n edrych ar y top 10, mae lot o'r menywod sydd wedi sgwennu'r cyneuon yna yn menywod, dim dynion. Felly, os mae sgwennu cerddoriaeth dechrau mewn 50-50 gyda merched a dynion, dyle fe ddigwydd gyda cynhyrchu.
Mae lot o ffordd i fynd, ond mae e'n newid, a fi'n meddwl bod mae lawr i hefyd, pobl fel ti, bod ti'n neud y cwrs cynhyrchu cerddoriaeth yma nawr,
yeah.
A ti'n ysbrydoli pobl, merched, ifanc, a menywod eraill, ti'n meddwl i falle troedio lawr a gweithio fewn industry music industry, achos peth yw, mae e'n lle amazing i weithio, a mae'r rhan fwyaf o dynion sydd yn gweithio o fewn y diwydiant cerddoriaeth, maen nhw'n dynion cefnogol iawn, maen nhw'n barod i wrando, a maen nhw'n barod i helpu hefyd, achos maen nhw eisiau gweld gwahaniaeth hefyd, rhan fwyaf ohonyn nhw, maen nhw maen gweld mwy o ferched yn gweithio gyda nhw. So, Mae'n rhywbeth sy'n mynd i newid ac yn newid ar hyn o bryd.
Fi'n gweld gwahaniaeth mawr rhwng dosbarth gynhyrchu fi yn coleg a pan fi'n mynd i sesiynau nawr yn ddiweddar. Fi'n cedd mewn y sesiwn a fi'n gweithio gyda dynion a fi'n dweud, oh, so fi wedi bod yn cynhyrchu. A fi'n dweud, oh my gosh, well, pam sy ti'n defnyddio hwn gyda cynhyrchu ti? A fi'n dweud, oh, pam sy ti'n defnyddio hwn? A mae'r sgwrs o fewn, byd mwy proffesiynol, mae fe yn newid a mae fe'n neis fyd gallu cedd ymenu y stafell a siarad am cynhyrchu gyda rhywun a maen nhw'n cymryd ti o ddifri. Yr un ffordd maen nhw'n gyda sgwennu cneuon hefyd, felly ia, mae fe'n bwysig.
So, beth sy'n nesaf i ti then? Beth sydd ar y gorwel i ti? Wyt ti'n excited am y misoedd y blynyddoedd nesaf yma?
Yeah, mae fe'n amser rhyfedd ar y foment, ond mae'r 8 mis diwethaf yma, beth wnes i sylweddoli yw, os ydyn ni ddim wedi mynd bant a sgwennu ben fy hunan, tysedd cynnion mae ddim yn bodoli nawr, felly mae wedi bod yn neis gallu mewn ffordd ail ddechrau a jyst wneud be fi moyn. Ond yn symud ymlaen nawr, gobeithio rhyddhau'r cynnion yn y blwyddyn newydd. A mynd o fyna, mae'r cynnion yn dechrau off lot mwy gyda gytar a llais, a maen nhw'n lot mwy syml, a fi'n gobeithio jyst datblygu'r sain yn bellach a bellach gyda pob can fi'n rhyddhau, a gobeithio wrth i'r cynhyrchu mynd yn well. A ie, mae'n ansicr gwybod o ran sioeau byw a ta popeth ffordd na, ond fi jyst yn dysgu ymlaen i cael y cynneuon mas achos fi'n tymlo, mae wedi bod yn amser mor hir, ond fi jyst eisiau cael popeth allan fyna nawr. Os oedd e'n penderfyniad fi, ti'n ni'n rhoi popeth lan fory, ond dyw e ddim, felly.
Mae hwnna'n neis, ddo, bod ti'n excited i wneud hwnna. Yeah. Mae hwnna'n really cool.
I cael fel pobl yn dweithio fi, be maen nhw'n meddwl am y cyddoriaeth, achos mae fe'n anodd ar y foment, creu can a jyst ddim gwybod os ysau pobl yn cysylltu gyda fe neu ddim.
Mm. Mae'n rhaid bod yn, mae'n odd siwr o fod, fel ishtar music, bo fel, teimlad yna, bo fel, ww, mae'n ni bobl glywed e.
Be fi'n gwneud trwy'r amser yw, fi'n mynd yn really grac gyda fi hun, fi'n meddwl, be, pam sy'n ti, pam sy'n byd yn digwydd a hwn a hwn, a hana, sy'n cyddor yma, beth y to? Mae'n stres o llai.
Mae hwnna'n cool. Wel, Hana, I mean, fi mor falch bod ni wedi cael y sgwrs yma, achos fi'n meddwl ti'n ysbrydoliaeth i gymryd y bobl, ond mae jyst, mae siwrnau ti a dy stori di mor, mor cool a mor ddiddorol. Ond fi kind of hefyd yn teimlo fel, mae e jyst yn dechrau hefyd.
Gobeithio.
Bod gymryd mwy gen ti i weid.
Yeah.
A fi'n excited i weld y siwrnau yna. Ac i glywed mwy o dy gerddoriaeth di.
A mae'n neud Cymraeg eto, achos fi wedi bod yn siarad Saesneg yn coleg, a fi wedi bod yn galw mam pob dydd jyst i siarad Cymraeg, felly.
Nawr ni gael chat pob wythnos, let's do it. Settle on weekly Zoom meeting. Hana, diolch yn fawr iawn am dy amser di heddi. Mae genuinely wedi bod yn lovely, lovely siarad gyda ti. A fi'n really, really excited i glywed beth ti'n neud, beth music ti'n nesaf.
Diolch.